Ter fyrstu bøkunar. Frá Arapun höttu europeerar lassi a gera pappuir sum upprunalega ver ein kínversk uppfinning. Og miskaiðis í 1400-talnun prentaði tuskarin Johann Gutenberg ter fyrstu bókina. Gutenberg ger bøkstavunar úr tíne sum hann setti saman til orð og linjur og blæsugur. Sujane smurti hann lít og allt og prentaði svo heilar blæsugur og pappursörsk. Sama bók kundu prentast upp til einu 1000 eintök, kjött og búilet, og tugindablu og flóblu voru prenta á sama hótt. Eftir fávun árun breytti uppfinning Gutenbergs sér til öll land og í Europa. Nú kundu tankar og kunnleiki fyrir sjóttari enn í miðöldinni.